Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mennäänpä sitten asiaan. Tämä otsikko oli Raamattu tunti ja minä ajattelin, että nyt luetaan Raamattua sitten. Toivottavasti teillä on mukananne sellainen. Minä olen lukenut viime kuukausina apostolien tekoja. Ja apostolien teoissa 17. luvussa, tämä on nyt sitä johdantoa vaan tämä, 17. luvussa kiinnostuin sanaan. Minä olen lukenut tätä hyvin hitaasti ja rauhallisesti. Minulla ei ollut mitään kiirettä tämän kirjan kanssa. Ja täällä 17. luvussa ja 31. jakeessa 1-2 huomioni vain kiintyi ja minä tavallaan törmäsin erääseen sanaan, josta minä päätin ottaa selvää, mitä se tarkoittaa. Ja tästä sai sitten alkunsa se, mistä nyt aion teille jotakin esittää. Täällä apostoli Luukas kirjoittaa, tämä kokemus oli Ateenassa, jossa Paavali piti puhetta siellä Areopaagilla, Marskukkulalla, tälle Ateenan oppineistolle. Ja tässä keskustelussa hän sitten teki tällaisen loppuvetoomuksen sanoen, sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maan piirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Ja kun minä olin kiinnostunut, mitä tämä vakuus oikein on, minä otin kreikankielisen Uuden testamentin ja katsoin, ja uskokaa tai älkää, se oli sama sana, joka on muualla käännetty sanalla usko. Ja minä kiinnostuin tästä ja minä päätin tutkia lähemmin, mitä on usko, miten usko syntyy, miten usko tulee. Olen aina rakastanut tätä hebrealaisille kirjoitetun kirjeen 11. lukua, koska siinä puhutaan niin paljon uskosta, erityisesti siitä, miten usko toimii. Nyt minä jollakin tavalla havaitsin, että tästä saattaa löytää sen, miten usko syntyy. Miten syntyy tämä varmuus, tämä vakuutus Jumalan suunnitelman aitoudesta ja todellisuudesta. Ja minä aloin sitten tutkia, miten tämä sana on oikein syntynyt ja miten se on saanut merkityksensä. Ja minä opettaisin teille tässä sivun ennen sitten kaksi kreikankielistä sanaa. Helppoja muistaa suomeksi, koska toinen on pistis. Se on se sana, josta meidän uskomme on yleensä käännetty. Ihan selvästi vain pistis, vähän eri muodoissaan, mutta se riittää tämä yksi muoto kaikkiin niihin tarkoituksiin, joita meillä nyt on. Ja toinen on sana, josta tämä pistis-sana on tullut. Ja se on sana peitto. Se on niin kuin peitto vähän tavallaan. Peitto. Ja näistä kahdesta sanasta me nyt hetkisen puhumme. Ja kun minä tästä Sulohalmiselle mainitsin pari päivää sitten, että minä taidan tästä puhua, että minä kiinnostuin tästä sanasta, niin Sulo ajatteli, että nyt minä olen löytänyt aivan uusia asioita siitä. Tosihan ei, tämähän ei tietysti pidä paikkaansa. Minä vain kenties innostuin siitä itse sen tähden, että minä havaitsin, miten johdonmukaisesti Jumala toimii myöskin synnyttääkseen uskoa, ja se minua itseäni siunasi ja rohkaisi, ja minä silloin koin sen, että minä taisin olla enemmän innostunut tästä kuin kaikki muut. Mutta katsotaan nyt yhdessä sitten, mitä minä sieltä löysin. Minä toivon voimani esittää ne teille sitten niin, että saatte jonkinlaisen jyvän. Valitettavasti täytyy sanoa, että Nämä sanat ovat niin laajoja merkitykseltään, että suomen kielessä ei aina voida käyttää yhtä ja samaa sanaa. Ja meidän suomenkieliset hakusanateoksemme ovat tässä suhteessa kutakuinkin hyödyttömiä, koska niistä ei koskaan tiedä, mistä sanasta se on käännetty. Ja minulla oli tilaisuus nyt sitten perehtyä ainakin osaan niistä sanoista alkuperäisessä muodossaan ja sitten löytää, miten eri tavoin tämä sana on tuotu esille suomen kielellä. Ja johdannoksi minä lukisin teille sellaisen asian, johon me sitten pitäydymme koko tämän tutkistelumme ajaksi. Ja tämä on roomalaisille kirjoitetun kirjeen 10. luvussa, jakeet 14, 15, 16, 17. Tämä on nyt se teema, jonka ympärille me sitten pysähdymme. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Usko tulee kuulemisesta, sanoo Paavali tässä kirjeessään. Ja tämä tosiasia nyt löytyi sitten tästä uskosanan synnystäkin. Usko on kuulemisen seuraus. Pyhä Henki toimii sanan välityksellä, sanan kautta. Ja kun Jumalan Henki saa vaikuttaa tämän luetun tai kuullun tai julistetun sanan kautta meissä, synnyttää se uskoa. Tai toisaalta se saattaa aiheuttaa myöskin paatumusta ja epäuskoa. Tämä Jumalan Hengen toiminta on jossakin mielessä ikään kuin veden jakaja, joka panee ihmiset ratkaisun paikalle. Se ei jätä ihmistä tunnottomaksi, vaan se panee ihmiset ratkaisemaan. Jumala ei koskaan anna ihmisten vain olla ja jaa heille jotakin, vaan Jumala haluaa johtaa ihmiset tilanteeseen, jossa heidän on pakko ottaa kantaa. Tämä sana peito, josta uskosanamme se pistis tulee, tarkoittaa oikeastaan taivuttelua, taivutella jotakin puolelleen, voittaa joku puolelleen. Ja tämä peruslähtökohta on nyt siinä, että ei olla asioista samaa mieltä. On eri näkemys, ollaan eri leirissä. Tarvitaan neuvotteluja, taivuttelua. Ja nyt kun on kysymys Jumalasta ja ihmisestä, niin tilanne on se, että Jumala joutuu käyttämään tällaista taivuttelua sanansa kautta, Pyhän Hengen vaikutuksesta, saadakseen meidät puolelleen. Toisin sanoen Jumala haluaa voittaa meidät. Jumala haluaa saada meidät luopumaan omista näkemyksistämme, omasta itsestämme, voittaakseen meidät puolelleen, tehdäkseen meistä ystäviä ja kannattajia nyt eräässä mielessä. Ja tämä taivuttelu tulee hyvin voimakkaasti esille, kun me katselemme, miten tätä sanaa on käytetty Raamatussa, miten Raamatun kirjoittajat, erityisesti nyt apostoli Luukas ja Matteus ja Paavali, ovat käyttäneet tätä sanaa. Otetaanpa sitä ensiksi Matteuksen evankeliumin 28. luku, ja täältä jae 14. Tämä asiayhteys on Jeesuksen ylösnousemuksessa. Jeesus oli kuollut, ja hänet oli haudattu, Joosef arimatialaisen hautaan. Ja nämä ylipapit pelkäsivät, että ei mitään nyt tulee ongelmia tästä ja lähettivät sitten tai pyysivät maaherralta vartiomiehiä vartioimaan sitä hautaa. Ja niin nämä vartiomiehet olivat siellä ja vartioivat, kun ylösnousemus tapahtui. Ja Raamattu kertoo meille, että Jeesuksen ylösnousemuksen yhteydessä jumalallinen kirkkaus ja enkeleiden läsnäolo teki niin valtavan vaikutuksen ja tyrmistyttävän vaikutuksen näihin vartioihin, että he kaatuivat kuin kuolleina maahan. He, kenties nyt eivät menneet tajuttomiksi, mutta he menivät aivan hervottomiksi ja voimattomiksi. Ja heissä ei ollut minkäänlaista terää eikä puhtia eikä voimaa tehdä mitään. He vain olivat ja katsoivat ja ihmettelivät ja pelkäsivät. Ja heiltä sitten kului voimien keräämiseen suurin piirtein yhtä paljon aikaa kuin näiltä naisilta, jotka saivat kuulla, että Jeesus ei ole täällä. Ja samoihin aikoihin kertoo meille Matteus tässä nyt, kun nämä naiset menivät viemään evankeliumin sanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta opetuslapsille, menivät nämä vartijat sitten ylipappien puheille hämmentyneinä ja sekavin tuntein. Ja ylipapit sitten taas puolestaan hämmentyneinä sanoivat, että sanokaa, siis kehottivat heitä sanomaan, sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Muuten kiintoisaa ajatella, koska ne hautakivet, joita siellä on, ne ovat noin puolesta toista kahden metrin korkuisia. Siis läpimitaltaan sellaisia pyöreitä ja suurin piirtein näin paksuja. Ja semmoisen vierittämisessä, johon nämä naiset eivät ollenkaan pystyneet, heillä oli ongelmia, miten he saisivat tämän kiven vieritetyksi pois. Ja kun se on vielä nojaa sitten siihen seinään, niin minusta tuntuu, että kamalalla jyrinällä nämä opetuslapset sitten olisivat saaneet sen kiven vieritetyksi ja niistä pienistä sokkeloisista käytävistä sitten vedetyksi Jeesuksen ruumiin ulos sieltä ja vieneet pois. Niin tuntuu, että nämä vartijat tämän kertomuksen mukaan nyt eivät ajatelleet asiaa loppuun asti. Tuskin ihminen niin sikeästi voi nukkua, että hän ei sellaiseen jyrinään ja sähinään ja sähläykseen heräisi. Ja sitten toisekseen vielä, kun nämä vanginvartijat nukkuivat kuitenkin niin kuin tietoisina siitä, että meidän pitäisi valvoa, niin heidän unensa oli pakosta, ainakin sen olisi pitänyt olla, pakosta semmoista pikkusen niin kuin varovaista unta, että pienikin säpsähdys tai ääni saisi heidät pelästymään ja heräämään. Kun ihminen nukkuu vartiopaikalla, niin ei hän asettaudu sinne kaikessa rauhassa makuulle ja päätä, että kyllä minä täällä olen ja nautin elämästäni ja tapahtukoon ympärillä mitä tahansa. Kyllä se pakosta on sellaista varuillaan oloa. Joten kyllä tämä eri, siis kovin hataralla pohjalla tämä selitys on. Minusta tuntuu, että paljon hatarammalla pohjalla se on. Näin meidän kannaltamme katsottuna, kun kenties toisten näkemyksen mukaan Jeesuksen todellinen ylösnousemus. Joka tapauksessa nämä ylipapit sitten sanoivat näille, ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että te saatte olla huoletta. Nyt tämä sana, me lepytämme hänet, on nimenomaan sana peito, josta tämä usko tulee. Siis tässä on nyt kysymys, tai tällainen oikein voimakas esimerkki siitä, mitenkä tämä usko johtuu sellaisesta sanasta, joka merkitsee puolelleen taivuttamista. Ajatelkaa, ei tämä roomalainen maaherrakaan nyt ihan mikään yksinkertainen mies ollut, ja nämä tapahtumat siellä olivat tehneet hänet levottomaksi joka tapauksessa, niin että kyllä ylipapeilla oli aikamoinen tehtävä voittaessaan tämän maaherran myötätunnon puolelleen, mutta joka tapauksessa tämä taivuttelu sitten ilmeisesti onnistui. Ja tällaista taivuttelua tarvitaan, jotta syntyy usko. Se ei merkitse mitään ihan tavallista kokemista. Otetaanpa toinen esimerkki, apostolien teoista. Me sitten katselemme, mitenkä tämä oikeastaan sopii meidän adventistiseen näkemykseen mitä parhaiten. Tässä ei ole mitään uutta, tämä vain vahvistaa sitä näkemystä, joka meillä adventtiseurakuntana on ollut oikeastaan alusta saakka. 18. luvussa ja jae 4, Paavali on Korintossa. Ja hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Tämä sai uskomaan on jälleen sana peito, josta meidän uskomme tulee. Ja tässä on nyt mukana se taivuttelu. Katsokaa, hän keskusteli siellä jokaisena sapattina heidän kanssaan. Ja tämä keskustella-sana on muuten sana, jota mekin käytämme nykyaikana varsinkin hyvin paljon, dialogia. Oli tällaista avointa, rehtiä keskustelua näistä asioista. Mutta siihen keskusteluun ei liittynyt puolueettomuutta, vaan tämä oli nimenomaan taivuttelua. Taivuttelua, jossa perustellusti pyrittiin tuomaan esille evankeliumin vahvat puolet, täyttyneet ennustukset, se miten Raamatun kirjoitukset ovat täyttyneet Kristuksen elämässä. Ja Paavali tällaisella keskustelutyylillä, minä en nyt halua sanoa, että tämä olisi pelkästään tyylikysymys, se liittyy koko hänen julistukseensa. Se rakentui Jumalan sanan julistamiselle sellaisella mielellä, sellaisista lähtökohdista, joka saisi nämä toiset vakuuttumaan siitä, että Jumalan sana on toteutunut. Jumalan Raamatun ennustukset ovat toteutuneet, Jumalan lupaukset ovat toteutuneet Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä oli perustelua, se oli vetoomuksia. Jopa vetoomuksia siinä määrin, että kun mennäänpä apostolien tekojen 26. lukuun. Paavali oli tässä nyt jo vankina ja Paavali oli Agrippan edessä. Ja te muistatte, miten voimakkaan puheen Paavali Agrippalle sitten piti, ja jakeessa 28 Agrippa vastasi tähän Paavalin vetoomukseen sanomalla, vähälläpä luulet taivuttavasi minut kristityksi. Tämä sana taivuttavasi on peito. Hän toisin sanoen nimenomaan nyt korostaa sitä, että kun sinä olet esittänyt näitä asioita, sinä olet pyrkinyt taivuttamaan minua, tuomaan niitä esille sillä tavalla, että minun on pakko ottaa siihen kantaa. Ja kovin vähällä sinä luulet, että tämä tapahtuu, oli hänen reaktionsa. Se on ihmiselle useinkin puolustusasenne. Ihminen joutuu ottamaan kantaa Jumalan puhuttelussa. Ja tämä otti sitä kantaa nyt sanoen, ei tällaiset seikat minulle riitä vielä. Minä olen niin kiinni omissa näkemyksissäni, että nämä taivuttelut, joita sinä käytät, ne eivät riitä tähän asiaan. Ja tässä suhteessa Jumala jättää meille tietysti valinnan vapauden. Kun Paavali sitten kirjoittaa, minä muuten aivan määrätietoisesti luen teille valtavan paljon näitä Raamatun paikkoja siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä tulee esille näin monia havaintoesimerkkejä käyttäen ehkä laajemmin. Minä en pyrikään pitämään teille puhetta, vaan Raamatun tutkistelua. Jos minä pitäisin puheen tästä asiasta, niin tässä riittäisi 2 tai 3 Raamatun paikkaa ja sitten me keskustelisimme näistä. Mutta nyt me tutkimme Raamattua yhdessä ja avataan näitä Raamatun paikkoja ja katsellaan. Toisen kirjeen, jonka Paavali Korinton seurakunnalle kirjoitti 5. luvussa, luetaan nyt täältä 10. ja 11. jae. 11. jakeessa tämä peito-sana ilmenee. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Mutta Jumala kyllä meidät tuntee, ja minä toivon, että tekin omissa tunnoissanne meidät tunnette. Kun me siis tiedämme, mitä Jumalan sana on, mitä Herran pelko on, me olemme tajunneet nämä asiat nyt tosiksi. Meillä on oikea näkemys näistä asioista. Tuomion todellisuus, ylösnousemuksen todellisuus, Jumalan todellisuus. Me tiedämme, miten vakavista asioista on kysymys, miten todellinen on se tarve ja hätä maailmassa. Tämä on saanut meidät vakuuttuneeksi siitä, että Kristuksessa on ainut pelastus tämän maailman ongelmiin. Ja sen tähden me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Ja tämä on nyt sitä taivuttelua. Aivan hyvin voitaisiin sanoa, sen tähden me yritämme taivutella ihmisiä Jumalan puolelle. Ja me käytämme kaikkea niitä keinoja, joita Jumala on meille antanut tässä taivuttelussa onnistuaksemme. Ja kun me Paavalin sanon, tai tätä Paavalin työskentelyä seuraamme, sanotaan, hän lähti Mooseksesta ja profeetoista ja esitti niistä, mitä Kristuksesta on sanottu. Paavali käytti tässä taivuttelussaan nimenomaan Raamatun kirjoitettua sanaa, jota hän pyrki johdonmukaisesti ihmisille selittämään, jossa hän pyrki esittämään, miten kaikki aivan alusta loppuun saakka on ennustettu ja nyt täyttynyt Kristuksessa. Ja tällä tavalla nimenomaan perusteltujen todistusten tuloksena synnyttämään sitten tätä uskoa. Nyt meidän on tehtävä selvä ero jo tässä vaiheessa tällaisen inhimillisen taivuttelun ja kaunopuheisuuden keinojen ja Jumalan hengen toiminnan välillä. Tämä taivuttelu ei suinkaan tarkoita sitä, että me yritämme aivopestä ihmisiä. Me yrittäisimme kaunopuheisuudellamme ja niillä keinoilla, joita ihmisillä nyt on käytettävissään, saada toiset lumotuksi niin, että he sokaistuisivat ja uskoisivat, mitä me heille esitämme. Paavali sanoutuu mitä jyrkimmin tällaisesta irti. Ja kun hän kirjoitti ensimmäisen kirjeensä Korinton seurakunnalle, hän tässä toisessa luvussaan selittää tilannetta, miten hän Korintoon tuli. Ja tehän muistatte, hän tuli Korintoon Ateenasta, jossa hän oli pitänyt sen puheensa siellä Mars-kukkulalla, Areopaagilla, näille Ateenan oppineille. Ja miten hän sitten Korintoon tullessaan sanoutuu kaikesta inhimillisestä viisaudesta ja taivuttelusta ja kaunopuheisuudesta irti. Ja sanoo, että hän tuli Jumalan voiman osoituksin tekemään evankeliumin työtä tänne. Ja tässä jakeessa 4 toisessa luvussa hän sanoi, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ei Paavali tässä nyt sanoudu irti Ateenan kokemuksestaan ja ikään kuin tee tyhjäksi sitä, selittäen, että siellä minä yritin kaunopuheisesti. Täällä minä en puhu enkä selitä mitään, minä vain osoitan Jumalan voimaa. Vaan Paavali sanoo, minä sanoudun irti tällaisesta kaunopuheisesta aivopesemisestä. Ja tämä sana, joka tässä on 4. jakeessa, hetkinen nyt, minun puheeni ei ollut kiehtovia sanoja, on nimenomaan tämä peito. Siis hän ei tullut näitä kiehtovia viisauden sanoja inhimillisessä mielessä. Ja tätä taustaa vasten ovat Eusebius ja Origenes, nämä kaksi varhaista kirkkoisää, soveltaneetkin tätä peito-sanaa tällaiseen taivuttelun jumalattareen, jonka nimi on peito. Tehän tiedätte, on jumalattaria, jotka ovat viisauden jumalattaria, Sofia. On sitten tällainen taivuttelun jumalatar, jonka nimi oli Peitho. Ja nyt Paavali kirjoittaessaan näille korintolaisille, Tässä Eusebiuksen ja joidenkin muidenkin mukaan, Origeneen mukaan sanoo, että kun minä tulin teidän tykönne, minä en tullut tällaisen kaunopuheisen viisauden jumalattaren keinoilla, vaan ikään kuin aivopestäkseni ja inhimillisillä keinoilla johdattaakseni teidät harhaa. Pahasti sanoen hän sanoo, minä en tullut sumuttamaan enkä aivopesemään teitä, vaan minä tulin osoittamaan, miten Jumalan voima toimii. Ja tämä Jumalan voima toimii nimenomaan tämän hänen julistuksensa kautta evankeliumin muuttavana voimana. Muistatte, miten hän sanoo roomalaisille kirjoittamassaan kirjeessä, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Jumalan voima juuri ilmenee evankeliumin yksinkertaisessa sanomassa ja sen muuttavassa vaikutuksessa. Nyt tämän tällaisen perustellun Jumalan sanalle rakennetun todistuksen seurauksena syntyy usko. Tämä usko ei ole välttämättä, sanotaan nyt tämän sanan siihen ikään kuin pyrkiäkseni sitä rajaamaan, että se nyt ole kokonaan poissa uskon kokemuksesta, mutta meidän ei pitäisi tuijottaa uskossa jonkinlaiseen tunnekuohuntaan, joka rakentuu pelkälle subjektiiviselle kokemukselle. Tällainen tunne, jolloin me uskomme, muka uskomme, jolloin muka kaikki tuntuu niin hyvältä ja selvältä, voidaan saada, kun istutaan tuolla auringon laskua katsomassa, tai se voidaan saada, kun kuunnellaan kaunista musiikkia. Se voi syntyä kokonaan erossa Jumalan sanasta. Jumala tietysti käyttää tällaisia kokemuksia herkentääkseen, herkistääkseen meidän mieltämme, jolloin Jumala pääsee puhumaan paremmin. Mutta usko ei ole vain miellyttävä hyvä tunne. Ei pelkkä tällainen oma kokemus, hyvä kokemus. Vaan tämän mukaan usko on nimenomaan sitä, että me olemme vakuuttuneet Jumalan sanan johdonmukaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, todellisuudesta ja aitoudesta. Ja tällainen tekisi mieleni sanoa ymmärrykseen perustuva uskon kokemus tulee ainoastaan Jumalan sanan kautta. Ihminen kokee sen vain, kun Jumala on päässyt puhumaan hänelle. Otetaanpas sitä apostolien teoista jälleen 19. luku. Me havaitsemme, miten tässä esitetään hyvin voimakkaasti, tai tulee esille hyvin voimakkaasti se kahtia jakautuminen. Tämä 19. luku kertoo tapahtumista Efesossa. Efesossa oli julistettu evankeliumia aikaisemminkin. Siellä oli tullut herätystä, ja kun Paavali tuli sinne, hän kysyi heiltä näiltä uusilta kastetuilta, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Ja he sanoivat, emme ole edes kuulleet, että pyhä henkeä on olemassakaan. Ja sitten he saivat kuulla, että heidät oli kastettu Johanneksen kasteella, ja Paavali selitti, mikä ero on Kristuksen ja Johanneksen kasteella. Niin he ottivat kasteen sitten uudelleen Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Ja heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Ja sitten sanotaan, ja hän meni synagogaan ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kanssaan rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnassa. Nyt puhui heidän kanssaan vakuuttavasti on tämä sana peito. siis hän taivutteli näitä jälleen puolelleen. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, tässä on nyt se peitho-sanan kielteinen muoto, peitho tämäkin. Siis toiset tulivat vakuuttuneeksi Paavalin taivutteluista, toiset eivät antaneet sen taivuttelun vaikuttaa itseänsä, vaan he pitäytyivät siihen omaan näkemykseensä. Ja näin sitten puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti heidän kanssaan keskusteluja sitten tyrannuksen koulussa. Tässä on nyt kertomusta osoitus siitä, miten tämä todistelu ja taivuttelu ja herkentääkseen ja herkistääkseen meidän mieltämme, jolloin Jumala pääsee puhumaan paremmin. Mutta usko ei ole vain miellyttävä hyvä tunne. Ei pelkkä tällainen oma kokemus, hyvä kokemus. Vaan tämän mukaan usko on nimenomaan sitä, että me olemme vakuuttuneet Jumalan sanan johdonmukaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, todellisuudesta ja aitoudesta. Ja tällainen tekisi mieleni sanoa ymmärrykseen perustuva uskon kokemus tulee ainoastaan Jumalan sanan kautta. Ihminen kokee sen vain, kun Jumala on päässyt puhumaan hänelle. Otetaanpas sitä apostolien teoista jälleen 19. luku. Me havaitsemme, miten tässä esitetään hyvin voimakkaasti, tai tulee esille hyvin voimakkaasti se kahtia jakautuminen. Tämä 19. luku kertoo tapahtumista Efesossa. Efesossa oli julistettu evankeliumia aikaisemminkin. Siellä oli tullut herätystä. Ja kun Paavali tuli sinne, hän kysyi heiltä näiltä uusilta kastetuilta, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Ja he sanoivat, emme ole edes kuulleet, että pyhä henkeä on olemassakaan. Ja sitten he saivat kuulla, että heidät oli kastettu Johanneksen kasteella, ja Paavali selitti, mikä ero on Kristuksen ja Johanneksen kasteella. Niin he ottivat kasteen sitten uudelleen Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Ja heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Ja sitten sanotaan, ja hän meni synagogaan ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kanssaan rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Nyt puhui heidän kanssaan vakuuttavasti on tämä sana peito. Siis hän taivutteli näitä jälleen puolelleen. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, tässä on nyt se peitho-sanan kielteinen muoto, peitho tämäkin. Siis toiset tulivat vakuuttuneeksi Paavalin taivutteluista, toiset eivät antaneet sen taivuttelun vaikuttaa itseänsä, vaan he pitäytyivät siihen omaan näkemykseensä. Ja näin sitten puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti heidän kanssaan keskusteluja sitten tyrannuksen koulussa. Tässä on nyt kertomusta osoitus siitä, miten tämä todistelu ja taivuttelu eivät välttämättä vaikuta ihmisessä aina uskoon, vaan ihmiselle jää vapaus uskoa niin kuin hän itse tahtoo. Siis tosiasiassa meidän uskomuksemme ja näkemyksemme ovat aina jonkinlaisen taivuttelun tulosta. Ja jos me kieltäydymme uskomasta Kristukseen, niin se vain merkitsee sitä, että me hylkäämme hänen todistelunsa ja hyväksymme mieluummin jonkun toisen todistelun. Meille annetaan kahdenlaisia todisteluja. Kaksi herraa yrittää taivutella meitä puolelleen. Ja se, että me emme valitse Kristusta, ei johdu siitä, että nämä Jumalan puolesta esitettävät todistelut olisivat riittämättömiä, vaan se johtuu siitä, että me olemme ennalta asennoituneet niin voimakkaasti, että nämä todistelut eivät saa meistä otetta. Ne eivät pääse läpi. Ja Luukas käyttää jälleen Luukkaan evankeliumissa 16. luvussa. Ja täällä jakeessa 31. Tässä on Lasaruksen ja rikkaan miehen vertauksesta kysymys. Ja tässä jakeessa 30 täällä loppupuolella tässä vertauksessa tämä rikas mies vetoaa sitten Abrahamiin ja sanoo, että lähetä nyt joku kuolleista julistamaan ja todistamaan näille minun omaisilleni, että jos joku nyt täältä, sieltä kuolemanportin takaa, tämän vertauksen mukaan, tulisi ja todistaisi ja taivuttelisi ja vetoaisi, katsokaa, siihen liittyisi sitten heidän mielestään se omakohtainen kokemus, että kuulkaa, älkää nyt hyvät ihmiset olko niin sokeita, että me olemme olleet väärässä, me olemme olleet sokeita. Meidän täytyy tehdä totinen parannus elämässämme. Minä olen ollut hirvittävissä kokemuksissa ja kärsimyksissä siellä ja joutunut aivan toiseen paikkaan kuin mihin minä konsanaan luulin joutuvani. Että nyt meidän täytyy tehdä, ja he arvelivat, että tällaiset todisteet saisivat kenen tahansa vakuuttuneeksi. Mutta nyt Jeesus sanoo tässä ja nimenomaan käyttää tätä peito-sanaa. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Siis eivät he usko, on se sana peito. Siis tämä ajatus tässä on, eivät nämä kuolleetkaan saa taivutelluksi tällaista ihmistä puolelleen, jos hän kerran on päättänyt jotakin. Ihminen itse valitsee jumalallisten todisteiden tai ei-jumalallisten todisteiden nojalla, kumpaan hän haluaa mieluummin uskoa. Ja useimmat ihmiset valitsevat itsensä tai valitsevat ja hylkäävät Jumalan sen tähden, että se on omalle lihalle vastenmielistä. On inhimillisesti tuollaista mukavampaa, en parempaa sanaa löydy tähän, inhimillisesti miellyttävämpää heidän mielestään uskoa mieluummin niitä toisia todisteita ja sanoa, että eivät nämä riitä minulle. Ikään kuin tämä Agrippa, joka sanoi, vähälläpä luulet taivuttelevasi minut Kristukseksi. Tässä on nyt tämä Jumalan puhe. Jumalan taivuttelu ja tämä rikkaan miehen ja Lasaruksen kokemus vain yksinkertaisesti osoittaa, että ei edes järkipuhe, ei minkäänlaiset perustelut vaikuta eivätkä mene perille, ellei ihminen itse avoimesti hyväksy ja ala katsella niitä puolueellisesti. No sitten tämä peito-sana merkitsee muutakin. Tämän taivuttelun tuloksena syntyy sitten luottamus, varmuus jostakin asiasta, joko puolesta tai vastaan. Ja tämä luottamus voi olla hyvin todellinen tai se voi olla hyvin petollinen. Ja nyt vain pari esimerkkiä siitä, miten tämä peito-sana, nämä Jumalan taivuttelun tulos on Raamatun näissä monesti meidän mielestämme niissä parhaissa ja kauneimmissa Raamatun teksteissä juuri käytetty ja tuotu esille. Avataanpa sitä kirje filippiläisille. Paavali kirjoittaa Filippin seurakunnalle. Ja tässä kirjeessään ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 6 hän sanoo, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Nyt tämä varmuus Paavalilla ei olekaan mitään itse suggestiota. Ei se ole mitään sellaista, joka pakottaa itsensä uskomaan johonkin ja sanoo, minä en saa sitä epäillä. Vaan tämä on yksinkertaisesti sen jumalallisen johdatuksen ja jumalallisen kaitselmuksen tuloksena syntynyttä luottamusta Jumalan hyvään tahtoon ja rakkauteen. Paavali on voitettu. Paavali on antautunut. Paavali on tullut Jumalan puolelle. Ja nyt hän puhuu Jumalan rinnalla ja sanoo, minä luotan varmasti siihen, että hän, joka on aloittanut teissä hyvän työnsä, on sen vievä päätökseen. Hänet on voitettu. Tämä on Jumalan taivuttelun tulosta. Toinen kaunis ja hyvä kohta on roomalaisille kirjoitetussa kirjeessä. Täällä 8. luvussa ja jakeessa 38. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Paavali oli vakuuttunut näistä asioista siksi, että hän oli antanut Jumalan voittaa itsensä. Jumala oli perustellut oman asenteensa ja oman näkemyksensä. Jumala oli perustellusti esittänyt Paavalille, minkälainen suunnitelma hänellä on ihmisen auttamiseksi ja pelastamiseksi. Ja Paavali oli voitettu. Paavali oli antautunut. Paavali oli luopunut omista mielipiteistään ja omista asenteistaan. Paavali oli tullut Jumalan puolelle ja seurauksena oli varmuus. Se ei ollut vain luulottelua, vaan se oli tietoisuutta. Se oli omakohtaista kokemusta Jumalan tahdosta ja johdatuksesta. Ja tällainen varmuus tulee Jumalan koulussa. Mutta muistakaamme se, että tällainen varmuus voi olla harhaanjohtavaa. Ja sen tähden tämän varmuuden syntymiseen suhteen täytyy olla kriittinen. Täytyy harrastaa itse kritiikkiä. Täytyy tutkia, olemmeko me uskossa. Sillä hyvin helposti me saatamme joutua sokean luulottelun valtaan. Ja apostoli Johannes, kun hän kirjoittaa kirjeensä, ensimmäisen kirjeen, 3. luvussa jakeessa 19. Minä luen tässä yhteydessä 17. jakeesta aina jakeeseen 20. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Sillä me tiedämme, että olemme totuudesta ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämen. Tässä on se peito. Mä rauhoittaa on se peito-sana. Toisin sanoen taivutella sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Tässä puhutaan ihmisen aitoudesta ja vilpittömyydestä. Tässä puhutaan siitä, miten ihmisen tulisi olla uskollinen Jumalalle, ja ainoastaan puheessa, vaan nimenomaan, oliko tämä minun puheen 15 ylikössä loppuvasta? Varttia vailla. 5 loppuu, selvä. No hyvä, on meillä vielä aikaa mennä loppuun. Minä 1-2 säikähdin tuota kelloa, että pitikö minun lopettaa varttia vailla vai? 15 yli se taitaa olla sinä ohjelmissa. No hyvä, on meillä sitten yllin aikaa vielä. No niin, tämä rakkaus täytyy olla käytännössä osoitettua rakkautta. Ja katsokaa, siinä ei riitä pelkästään hyvän olon tunne. Siinä ei riitä se sellainen keinutuoli kristillisyys, jolloin me istumme vain kädet ristissä ja sanomme, että Herran lapsena on äärettömän hyvä olla. On rauha sisimmässä ja kaikki asiat on hyvin. Vaan hän sanoo, tällainen on itse petosta. jos me rakastamme käytännössä ihmisiä, niin tämä käytännössä rakastaminen, se merkitsee ihmisen pelastuksen ja avun hyväksi uhrautuminen. Tämä on sitä aitoa, ja sittenkin saattaa tulla, että meidän sydämemme meitä syyttää, mutta me saamme luottaa siihen, että Jumala on ymmärtäväinen ja armahtavainen ja säälivä, eikä meitä syytä eikä hylkää, ja me saamme luottaa hänen armoonsa. Niin kuin hän tässä sanoo, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Älkäämme olko liian aralla omalla tunnolla, koko ajan peläten ja arkaillen. Vai jos me aitoja olemme ja vilpittömiä, itse itseämme tutkimme ja toteamme, että me olemme laiskoja, meidän pitäisi tehdä parannus. Meidän täytyisi antautua Jumalan työhön. Niin. Ja me teemme jotakin sen eteen, niin tässä sanoo, silloin me saamme rauhoittaa sydämemme, me saamme keskustella sen sydämemme kanssa ja taivutella sen mukautumaan tähän Jumalan tahtoon. On sellaista itsekritiikkiä, itsetutkistelua, joka tutkii siitä, onko minun hengellinen kokemukseni nyt vain pelkkää hyvän olon tunnetta, vai onko tämä todellista Kristuksen elämää minussa? Elääkö Kristus minussa, vai luulenko minä vain jotakin? Ja kun Paavali kirjoittaa roomalaisille, niin pitää nyt edes takaisin tässä Raamatussa, tämä on niin tuttu teille, että te hyvin pian kyllä aina nämä paikat löydätte. Tässä kirjeessään roomalaisille, jakeessa 19, hän puhuu näistä juutalaisista sanoen, ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus, ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto. Nyt tämä muoto puolelleen. Antaisimme hänen totuutensa vallata itsemme, hänen rakkautensa ja hänet. Ja me antautuisimme, luopuisimme omasta itsekkyydestämme, syntyisi usko. Tällaista on uskon syntyminen, ainakin tältä kannalta katsottuna, jota tämä sana peitoo uskon, uskosanaan. Sellainen alkujuuri ja muoto meille esittää. Ja kun me sitten ajattelemme tätä Luukkaan kirjoittamaa apostolien tekojen 17. luvun 31. jaetta, jossa Paavali vetoaa näihin ateenalaisiin sanoen, sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiiri vanhurskaudessa. Sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Hän on puhunut ihmisille. Hän on puhunut ihmisille erilaisten keinojen, luonnon, sanansa, kokemustensa välityksellä. Ja kaikki ihmiset ovat saaneet riittävästi todisteita. Ja kruunaava todiste kaikessa tässä on Jeesuksen ylösnousemus. Ihmisten kieltäytyminen perustuu vain siihen, että he valitsevat uskoa mieluummin vääryyttä ja valetta, kuin valitsevat uskoa Kristukseen. Ja kun Jumala meitä kutsuu, antakaamme hänen voittaa itse. Ja meille Jumala on jättänyt tehtävän taivutella toisiaan. Ja kun me tunnemme nyt tämän jumalallisen tuomion ja näiden hengellisten asioiden todellisuuden ja aitouden, niin auttakoon Herra meitäkin käyttämään aikamme ja voimamme ja kykymme taivutellaksemme ihmiset Jumalan puolelle. Sillä rakkaudella, ymmärtäväisyydellä, tahdikkuudella ja Jumalan sanan todistuksilla kun meille hänen armonsa kautta on mahdollista. Tähän Jumala meitä kutsuu. Aamen.